A few weeks ago, I learned an important
lesson. Pred nekaj tedni me je neka dvorika, mlada govornica v oddelku, naučila pomembno lekcijo. Ganilo mi je, ko je samozavestno poučevala o Jezusu Kristusu. Svoje izjave je zaključilo z izjavo, če je Jezus Kristus v središču mojega življenja, moj dan poteka bolje, do ljubljenih sem prijaznejša in me nadaja radost. V zadnjih mesecih sem to mladenko oddaleč opazovala. Vsakogar pozdravi z iskrivimi očmi in se mu takoj nasmehne. Opazovala sem jo, kako se radostila nad uspehom drugih. Dve vrtici sta mi nedavno poročali o odločitvi te mladenke, da je zavrnila vstopnice za kino, ko je spoznala, da ta izkušnja ne bi bila krepostna. Ljubeči je, prijazni in poslušna. Živi samo z enim od staršev in v njenem življenju ni manjkalo izzivov. Zato sem se spraševala, kako ohranja veselega prijaznega duha, ko je pričevalo, v središču mojega življenja je Jezus Kristus, sem dobila odgovor. Verujemo v poštenje, resnico, čistost, dobrohotnost, krepost in dobrotnost. Ta lepi seznam krščanskih lastnosti nas bo pripravil za tempeljske blagoslove in večno življenje. Rada bi se osredotočila zgolj na eno od teh besed. Dobrohoten. Pomeni nekomu želeti dobro. Biti dobrohoten pomeni biti prijazen, dobromisleč in dobrotljiv. Številne ste za misel o dobrohotnosti spoznale, ko ste bile v osnovni in ste se naučile naslednjo pesem. Prijazen bom prav do vseh ljudi, ker Bog tako želi. Prijaznost z menoj naj se začne, vedno ponavljam si. Odrešenik nas je učil o dobrohotnosti in tako živel. Jezus je imel vse rad in vsem služil. Če je v središču našega življenja je Kristus, bomo postali dobrohotni. Če hočemo razviti te Kristusove lastnosti, moramo odrešenika spoznati in hoditi po njegovih poteh. Prilika usmiljeni Samarijan nas uči, da bi morali imeti rade vse. Zgodba se začne, ko je odrešenika učitelj postave vprašal, učitelj, kaj naj storim, da dosežem večno življenje? Odgovoril je, ljubi Gospoda svojega Boga z vsem srcem, z vso dušo in z vsem mišljenjem in svojega bližnjega kakor samega sebe. Učitelj postave je na to vprašal, kdo je moj bližnji? Zanimivo je, da je to vprašal prav učitelj postave, ker so imeli ljudje na severu sosede oziroma bližnje, Samarijane, ki so jih tako prezirali, da so raje šli naokrog po daljši poti skozi dolino Jordan, kot da bi potovali skozi Samarijo. Jezus je na to vprašanje odgovoril s priliko. V te priliki je neki človek šel iz Jeruzalema v Jeriho in padel med razbojnike. Ti so ga slekli, pretepli, pustiti na pol mrtvega in odšli. Do njega pa je prišel tudi neki Samarijan, ki je bil na potovanju. Ko ga je zagledal, se mu je zasmilil, stopil je k njemu, zlil olja in vina na njegove rane in jih obvezal. Posadil ga je na svoje živinče, ga peljal v gostišče in poskrbel zanj. Naslednji dan je vzel dva denarja, ki ju dal gostilničarju in rekel, poskrbi zanj in kar boš več porabil, ti bom nazaj grede povrnil. Ravno nasprotno od Juda in Levita, ki sta šla mimo enega od svojih, je bil Samarijan prijazen ne glede na razlike. Izkazuje Kristusovo lastnost dobrohotnosti. Jezus je v tej zgodbi učil, da je vsak naš bližnji. Neki svetovalec v škofovstvu je pripovedal o izkušnji, ki uči, kako pomemben je vsak bližnji. Ko se je ozoril po občestvu, je zagledal otroka z veliki škatlo barvic najrazličnejših barv. Ko je pogledal po številnih članih oddelka, se je spomnil, da so si zelo podobni kot te barvice. Vsak pa je tudi zelo edinstven. pripomnil je, odtenek, s katerim so obarvali oddelek in svet je njihov. Vsak ima svoje moči in šibkosti, hrepenenje, sanje, skupaj pa se zlijajo v pisano kolo duhovne in enotnosti. Enotnost je lepa lastnost. To je prijeten občutek miru, ki izhaja iz pripadnosti družini. Pomeni, da hočemo za druge najboljše, da ti nihče noče nič slabega. To pomeni, da nikoli niste, ne boste osamljeni. To enotnost razvijemo in svojo edinstveno barvo razdajemo z dobrohotnostjo. Ste se kdaj počutili osamljeni ali opazite tiste, ki so osamljeni, ki živijo v črno-belu svetu? Mladenke, opazovala sem, kako svojo edinstveno barvo obarvate življenje drugih. Predsednik Manson je učil, kako se družiti s vrstniki in vsakim, ki ga srečemo, ko je z dekletom rekel: Moje dragocene mlade sestre, urotim vas, da imete pogum in se vzdržite sojenja in kritiziranje ljudi okrog sebe, kakor tudi pogum, da poskrbite, da je vsak sprejet. Lahko sledimo vzoru usmiljenega Samarijana in spremenimo svet samega enega človeka, tako da smo dobrohotni. Vsako od vas bi prosila, da bi prihajajočem tednu naredile vsaj eno samarijansko dejanje. Morda bo potrebno, da pridete do prijateljev, s katerimi niste pogosto, ali da premagate plahost. Pogumno se lahko odločite, da boste služili nekomu, ki z vami ne ravna lepo. Obljubim vam, da boste, če boste presegle sebe, počutile tako dobro, da bo ta prijaznost postala del vašega vsakdanjika. Ne le, da je odrešenik imel rad vse, temveč je vsem služil. Svojo dobroto razdajajte številnim. Stari in mladi so lahko močno blagoslovljeni zaradi vašega služenja. Predsednik Manson je od trenutka, ko je bil še fant, vedno v srcu imel posebno mesto za starejše. Zavedal je vrednosti kratkega obiska, nasmeha ali stiska ovenile izgubane roke. Takšna preprosta dejanja dobrotljivosti prinašajo toplino v življenju, ki je včasih polno dolgih osamljenih dni. Vsako od vas bi rada prosila, da bodite pozorni do starih staršev in ostarelih. Jutri se ozrite po cerkvi in poiščite nekega ostarelega, ki bi mu v življenju nekaj vaše barve prišlo prav. Ni potrebno veliko, v pozdrav jih pokličite po imenu, z njimi malce poklepetajte, bodite jim na razpolago, da jim boste pomagali. Bi lahko odprli vrata ali jim pomodli pomoč na domu ali na vrtu. Katerega je tisto opravilo, ki je za vas v vaših mladih letih preprosto, a je lahko pretežek projekt za ostalega? Včasih je najtežje biti dobrohoten v lastni družini. Za močne družine je potreben trud. Bodite veseli, pripravljeni pomagati. Veliko težav doma nastane zato, ker družinski člani govorijo in ravnajo sebično. Zanimajte se za potrebe drugih družinskih članov. Potrudite se, da bi bile mirovnice. Jezus je imel otroke rad, jih vzel v naročje in blagoslovil. Prav kakor odrešenik, lahko tudi vaša prijaznost blagoslovi vse otroke, ne le tiste v vašem domu. Morda ne poznate vpliva, ki ga imata vaše življenje in vzor na majhnega otroka. Nedavno sem od neke prijateljice, ki vodi varstvo za otroke v krajevni gimnaziji, kamor hodi več fantov in deklet, ki so člani cerkve, prejela sporočilo. Ko z majhnimi otroki hodim po hodnikih, je lepo videti, koliko garderobnih omaric ima na notranjosti vrat sličice Jezusa ali templja. Pred nekaj tedni je eden od otrok videl sličico Jezusa in rekel: Glejte, Jezus je v naši šoli. Ta dijakinja je bila ganjena do solz in je sklonila ter otroka objela. Dekletu sem se zahvalila, ker je dober zgled. Spodbudno je vedeti, da je veliko mladih, ki si prizadevajo zagovarjati resnico, pravičnost in narediti svoj del. V cerkvi imamo prav čudovito mladino. Ne bi mogla bolj pritrditi. Dekleta, svet spreminjate s tem, če je v središču vašega življenja Kristus in če postajate, kar želi, da ste. Hvala za vaše dobrohotno življenje, ker sprejemate tiste, ki so morda drugačni, ker ste prijazne. Zaradi vaše dobrohotnosti druge usmerjate k odrešenikovi luči. Hvala, ker se spomnite, da s prijaznost menoj naj se začne. Vem, da je predsednik Manson Božji prerok, katerega življenje je vzor dobrohotnosti. Sledite našemu preroku, učite se od njega in prisluhnite njegovim besedam. Verjamem v evangelij Jezusa Kristusa in vem, da je bilo duhovništvo na zemlji obnovljeno preko Josepha Smitha. Vem, da odrešenik živi. Za nas je dal svoje življenje. Molim, da bo Jezus Kristus postal središče našega življenja in da mu bomo sledile tako, da bomo imele druge rade in jim služile. Vem, da s tem, ker verjamemo v dobrohotnost, lahko napravimo svet boljše. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.